ei oo kaupan, on Ellen tätä mieltä. Ellen kuulu jo noihin työttömyyskortistotarjoilijoihin, joille mikro ei käy. Kroppani jos haluatte käyttää, mikroissa mun sääriäni näyttää. Korotusta varmaan siitä palkkaan saa. Naista voidaan väärin käyttää, rintaa näet, hintaa tuot. Himmitreiden reunaa näyttää, tuplat ihan huomaamatta juot. Kroppani jos haluatte käyttää, mikroissa mun sääriäni näyttää. Korotusta varmaan siitä palkkaan saa. Miksei portsarille panna mikroja jalkaan, sanoi Ellen yks noista työttömyyskortistotarjoilijoista, joilla oma tahtokin on. Kroppani jos haluatte käyttää, mikroissa mun sääriäni näyttää. Korotusta varmaan siitä palkkaan saa. Jos liikevoitto kiinnostaa, vähin mieskin pukekaa. Myös naiset tuplan haluaa, karvaiset säädöt janottaa. Kroppani jos haluatte käyttää, mikroissa mun sääriäni näyttää. Korotusta varmaan siitä palkkaan saa.
Siinä oli Mimmi Mustakallio, Kroppaani jos haluatte, vuodelta 1972. Ja tämä on Totuusradio ja Hatullinen feminismiä. Tänään kysytään, että millaisia ajatuksia feministi hautoo? Kuka on asiantuntija feminismissä? Tarviiko feministi vitun vai munaa? Miten kiroillaan feministisesti? Ja onko feminismissä mitään hauskaa? Minä olen siis Pieta Hyvärinen. Lisäkseni täällä studiossa on kolme muutakin feministiä. Haluaisitteko ehkä esitellä itsenne? Roosa Meriläinen, Saara Särmä ja Leena Pihkala.
Aloitetaan vaikka Roosasta.
Tämä kuulostaa vähän sellaiselta AA-kerautusta. Hei, olen Roosa Meriläinen, olen feministi. Mä oon tamperelainen kahvila-asiakas, kirjailija ja toinen feministinen ajatushautomo Hatun perustajajäsenistä.
Ja mä olen Saara Särmä ja tämän Hatun toinen perustajajäsen. Olen feministi, taiteilija ja vapaatutkija.
Ja mä olen Totuusradiossa ensimmäistä kertaa haahuileva journalismin opiskelija ja ärhäkkä feministi myös.
Hienoa. Nyt heti alkuun pitää muistuttaa kuulijoita, että tuttuun tapaan totuusradio.fi-sivuilla on kommentointimahdollisuus ja kommentteja luetaan sitten täällä sopivissa väleissä ääneen radiossa. Voitte siis osallistua ihan livenä. Radiolähetys tulee myöhemmin kuultavaksi myös Totuusradion nettiarkistoon, eli sieltä pääsee sitten kuuntelemaan uudestaan, jos haluaa. Mutta asiaan. Tammikuussa siis perustettiin feministinen ajatushautomo Hattu. Haluaisitteko kertoa, että mistä ihmeestä tässä on oikein kyse?
No, joo. Me oltiin, yksi ilta nähtiin pitkästä aikaa ja meuhkattiin hirveän paljon maailman epäkohdista, joista sukupuolten välinen epätasa-arvo on yksi. Ja sitten seuraavana päivänä päätettiin, että asioille tarvitsisi tehdä jotain ja perustettiin ajatushautomo Hattu.
Me ollaan varmaan molemmat kaivattu semmoista ikään kuin vapaata kontekstia hullutella ja pohtia ja viestiä meidän feminismiä. Saarahan on tehnyt feministisen väitöskirjan, kirjoittaa artikkeleita ja mulla niin kuin on toki myöskin omat paikkani kirjoittaa ja tehdä, mutta että semmoinen niin kuin yhteistyön paikka on puuttunut. Ja sitten tämä ajatushautomon kontesti tuntui siltä, että me voitaisiin siihen myöskin pystyä kutsumaan muita kiinnostavia ihmisiä järjestää tapahtumia joko vakavalla naamalla tai aivan kieliposkessa tähän silloin omista fiilisestä riippuen. Että silloin niin kun ei tarvitse olla ikään kuin yhdistystoiminta mielessä silloin julistaa, niin on vapaampi toimimaan. Ja vapaudestahan tässä on kysymys, emansipaationin eläydyttävästä sanomasta.
Mistä tämä nimi tulee? Minkä takia hattu?
No kun ei pitänyt vittua laittaa.
Niin. Ja vattukin oli käytössä.
Ja se paitsi tähän hattuhan on niin kuin luonteva, että me viestitään sillä älykkäinä ihmisinä, että meillä on jotakin päässä.
Niin, mulla on tohtorin hattu, koska väittelin viime syksynä, ja Roosalla on kanapäähive.
Niin,
joka sopii tähän hautumista ja vaan tietenkin aivan hyvin.
Niin minä munin Saara hautua.
Sanoit, Roosa, että on teidän feminismiä tässä ajatushautomahatussa, niin mikä on teidän feminismiä nimenomaisesti? Onko se tasa-arvoa?
No Saaran on aivan oma feminismi kehitetty, tieteellinen.
Niin, no mulla on feminismi, jota kutsun englanniksi sankfeminismiksi ja on suomeksi kääntänyt sen hömppäfeminismiksi, joka nousee siitä, että on paljon asioita, joita niinkin vakavalla tieteenalalla kuin kansainvälinen politiikka ei nähdä millään lailla relevantteina tutkimuskohteina tai kysymyksinä. Ja mua on aina kiinnostanut tämmöiset rajankäynnit sen välillä, että mitä ja kuka otetaan vakavasti.
Mitä nämä on, mitä ei pidetä vakavina aiheina?
No siis ihan lähtien välillä naiseudesta tai sukupuolesta voi tulla vastaan, että niin kuin kysymyksiä tai kommentteja siitä, että mitäs tämä nyt, tämähän on kuitenkin marginaalinen asia tämä sukupuoli, koska meillähän kaikilla ihmisillä ei mitenkään ole sitä. Ja sitten mun omat tutkimuskohteet taas on ollut nettipilakuvia, jotka sitten tämmöinen niin kuin populaarikulttuuri ylipäätään on nähty vähän sellaisena hömppänä. Ja olen halunnut sitten ikään kuin ottaa haltuun tämän hömpän vähän niin kuin myös ironisesti nimeämällä sen oman lähestymistapani hömppäfeminismiksi tai junkfeminismiksi.
Niin siis sähän käsittelit sun väitöskirjassa ydinasetyrkkyjä, väitöskirjan nimi siis Junk Feminism and Nuclear Wannabes, Collaging Parodies of Iran and North Korea, eli siis Iranin ja Pohjois-Korean
ydinasepyrkimyksiä. Ja sitten tämä ydinasetyrkky-sana tuli semmoisena kollektiivisen pohdinnan tuloksena Facebookissa syntyi, koska mä olin käyttänyt sitä wannabeita, mutta sitten se ei oikein kuitenkaan ehkä ole suomen kielen sana, niin sitten päädyin tällaisen sanaan, joka mun mielestä kuvaa sitä aika hyvin myös, että miten näihin, millä tavallaan vakavuudella välillä suhtaudutaan näihin toimijoihin, jotka haluaa ydinaseita.
No, minkälaista oli käsitellä tällaista aihetta niin kuin ydinaseet hömppäfeminismin näkökulmasta?
No se oli aika sinänsä pitkällinen prosessi, että miten mä sitten lopulta päädyin kehittämään tämän oman nimen feminismilleni, mutta ehkä se kiteytyy jotenkin siinä, että multa pitkään kysyttiin, että miten niin sukupuoli voi olla jotenkin estekemisissä ydinaseiden kanssa. Ja tämä vielä kuitenkin yli 25 vuotta myöhemmin, kun Carol Cohen oli jo kirjoittanut semmoisen klassisen artikkelin, jonka nimi on Sex and Death in the Rational World of Nuclear Strategies tai jotain sinne päin. Ja hän kuitenkin oli hyvin kertonut tässä, että millä kaikilla tavoilla sukupuoli voi olla läsnä keskustelussa ydinasevarustelusta ja strategioista. Ja kuitenkin sitten, vaikka sitä on tuhannet ihmiset lukenut, niin kaikki KV-politiikan ihmiset ei ollut sitä lukenut. Ja minulta aina kysyttiin, että miten tämä liittyy. Mä sanoin, no miten mä nyt tämän silleen nopeasti sanon. Ja sitten 2008 vuonna Iran teki ohjuskokeen ja julkaisi siitä semmoisen kuvan, jossa neljä ohjusta lentää taivaalle. ja sitten välittömästi sen jälkeen huomattiin, että yksi näistä ohjuksista oli photoshopattu siihen kuvaan. Eli se ei lähtenytkään liikkeelle, josta seurauksena oli valtaisa tämmöinen niin kuin nettipilakuvien ryöppy, joista sitten esimerkiksi yksi kuva on semmoinen, jossa David Hasselhoff, ritari S-sana, jossain pikku kalsareissaan takki auki seisoo.
David Hasselhoff on aina hauska.
No, se on aina hauska. Ja sitten siitä tulee housuista lähtee yksi ohjus. Ja sitten mä mietin, että seuraavan kerran, kun multa joku kysyy, niin mä näytän vaan tämän kuvan.
Pääsetkö näyttää?
Joo, ja näytin sen myös mun väitöstilaisuuden aluksi.
Hienoa.
Ja on aika moneen juttuun sitten laittanut sen myös mukaan.
Se nyt just tänäänhän kiersi toi joku meemi näin vaan muutamankin jakamana Facebookissa tämmöisen, missä kysymys oli se, että kysymyksenä siinä oli se, että minkä takia monille on luontevampaa nähdä kaksi miestä pitelemässä asetta kuin kaksi miestä pitelemässä toisiaan kädestä. Että kyllä ne ikään kuin tämmöisiin, jos miettii niin kuin ihan jo niin kuin populaarikulttuuritekstejä ja perusblogeja kun sellainen, niin tosi monessa on käsitellä, mitkä on tämmöisiä semmoisia perinteisiä maskuliinisuuden symboleja, mihin niin kuin aika moni biologinen mies varmasti kokee vierautta, kuten just aseet, autot.
Aivan.
Mm. Noista meemeistä tulee auttamatta mieleen se meemiarmeija, mikä on tehty, armeija nimenomaan, mikä on syntynyt siis Putinin näistä yläosattomista esiintymisistä aina missä milloinkin.
Niin.
Että ja siis ihan selkeä myöskin sellainen, että minkälaista maskuliinisuutta siinä tehdään ja miten se ilmenee ja miten se myös tehdään ehkä naurettavaksi.
Niin
se olisi toinen kyllä vähintäänkin väitöskirjan aihe.
Mutta sitten kysyit sitä omasta feminismistä, niin mulla ei ole tämmöistä vastaavaa, niin kuin ikään kuin, että mikä on mun feminismi. Mulla ei ole koskaan, en ole osannut sitä niin kuin sen enempää määritellä. Ja ehkä vähän varannukkista sen takia, että poliitikko, minä huomaan, että jotkut liikkeet lisääntyvät hajaantumalla niin tai jakaantumalla, niin että useimmista feministisistä suuntauksista, mihin mä oon törmännyt, niin mä koen hirveästi niin kuin samaa ja ehkä enemmän, niin kuin, että oma elämänkin varrella välillä eri jutut on ollut painotuksena. Että ehkä varmaan ainut niin kuin semmoinen feministinen suuntaus, mistä mulla on tullut, jos tulee joskus semmoinen olo, että älkää puhuko mun nimissä ja älkää varastako mun feminismiä, niin semmoinen niin kuin sukupuoli-essentialistinen. Tai että niin kuin, että naiset nyt vaan on tämmöisiä ja parempia, mutta että sehän on tosi, sen se saako hyvin harvinaista Suomessa. Ja että melkein niin kuin mä osaan niin kuin ikään kuin iloita kaikista mahdollisista näkökulmista ja sitten niin kuin ikään kuin tylsissä politiikkokonteksteissa niin sitten niin kuin lässyttää loputtomiin vaikka ihan palkkatasa-arvosta. Että kyllä mä niin kuin siitäkin saan tunnetilan päälle, kun niin kuin oikein itteeni piiskaan. Mutta että ehkä niin kuin, jos ajattelee, että varmaan ihmiset on päätynyt niin kuin feminismin pariin kahdenlaista tietä, että joko niin kuin ikään kuin, että se tasa-arvon niin kuin ilosanoma on eläydyttänyt, tai sitten vapauden, niin mä kuulun ehkä näihin niin kuin vapaus, emansipaatio, vapaustaistelijoihin, vapaussotureihin, että mulle mulle on niin kuin tärkeintä se, että, tai ollut tärkeintä, ja niin kuin edelleenkin mua jaksaa eniten innostaa ajatus siitä, että sukupuoli ei ketään rajoittaisi, että sais rehottaa, sais oman potentiaalinsa ja persoonallisuutensa kaikki hyvät puolet käyttöön, eikä niin kuin ei niin kuin omissa silmissään eikä toisten silmissä tulisi määriteltyä sukupuolen kautta tai oletetun sukupuolen kautta. Että jos niin kuin 1800-luvulla yliopistoon pääsi nainen anomalla vapautusta sukupuolestaan, niin se on ehkä niin kuin sama, mitä mä oon huutanut 20 vuotta, että haluan vapautuksen sukupuolestani.
Ja toisaalta siis just tää mun tarve nimetä se oma feminismini joksikun aivan omaksi, kuten tämmöinen junk tai hömpä, niin nousee ehkä tuosta samasta tarpeesta tai jotenkin haluttomuudesta positioida itseäni tiettyyn feminismiin, että silloin se voi olla niin kuin mitä vaan, se voi olla postmodernia, tai jos puhutaan näillä niin kuin akateemisesta feminismista, niin siinä voi olla elementtejä vähän niin kuin monestakin, että mä oon aina jotenkin vähän vierastanut semmoista tiukkaa nimeämisen politiikkaa, paitsi sitten sen, että mä haluan sen feminismin ottaa, mutta niin kuin tavallaan sen sisällä en halua välttämättä määritellä hirveän tiukasti itseäni mihinkään koulukuntaan.
Mm. Ja sillä tavalla pysyn myös itse niin kuin ikään kuin uteliaana sen suhteen, että mitä kaikkea niin kuin tyypit ajattelee tällä hetkellä ja minkälaisia kysymyksiä pohtii. Et ei tarvii rajata itseänsä, että mä kuulun tähän lokeroon, missä niin kuin kelaillaan vaan näitä juttuja.
Niin, ja se vapaus on siinäkin, että ei tarvitse olla koko liikkeen mannekiini sitten koko aikaa, koska keskinäiset kiistatkin on, vaikka niitä ehkä tarpeettomasti sitten korostetaan, mutta te luotte sitten jotain uutta yhteisöllistä toimintaa.
Niin, mutta toisaaltahan taas niinku, kyllähän tämmöisillä niinku teoilla väistämättä sitten ottaa kantaa siihen, että et mitä esimerkiksi mitä asioita ajaa, mitkä asiat nostaa esiin ja sillä niinku vähän tavallaan rajaa sitä omaa feminististä näkökulmaansa väistämättä, koska kaikkia ei voi kuitenkaan tehdä koko ajan.
Kyllä.
Ja jos katsoo ajatushautomo hatun vaikkapa Facebook-seinää, niin siellä on jaettu tällaisia esimerkiksi palkkatasa-arvoa käsitteleviä naisten asemaa työelämässä, Piilaaksossa ja miten nostaa naisia esiin tieteessä, tämän tyyppisiä on myös muita, jotka on kaikki tärkeitä aiheita, mutta voisiko silti sanoa, että ne on vähän niin kuin tämmöisen tavallaan perinteisen tasa-arvofeminismin piirissä olevia aiheita.
Joo, kyllä. Ei me mitenkään kavahdeta perinteisiä yleisiä aiheita. Jotka,
että kannatatte tasa-arvoa.
Kyllä, me ihan kannatamme tasa-arvoa.
Niin, ja tasa-arvo on kuitenkin mun mielestä, kun se ei ole mikään jo saavutettu asia, mikä Suomessa monesti on tasa-arvokeskustelun ongelma, ja väitetään, että tasa-arvo on mennyt jotenkin liian pitkälle, koska Suomi nyt oletettavasti on joku tasa-arvon mallimaa, mutta se on kuitenkin semmoinen jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jossa mennään vähän eteen ja taakse ja toivottavasti enemmän eteenpäin kuin taaksepäin, mutta tavallaan niin kuin sanoit, että joka teolla ei voi tavallaan tehdä kaikkea. Ja totta kai ne sitten kertautuu, että jos me jaetaan koko ajan pelkkiä vaikka palkkatasa-arvoon ja työelämän ja asiantuntijuuden epätasa-arvokysymyksiin liittyviä linkkejä, niin joo, se näyttäytyy, että me ollaan vaan sen kannalla, mutta ei me ehkä olla lyöty kuitenkaan lukkoon sitä millään lailla ja yritetään niin kuin hahmottaa moneen suuntaan näitä keskusteluja ja osallistua myös monenlaisiin keskusteluihin. Että tietysti omasta kokemuksesta, kun nyt satuin kirjoittamaan tästä naisten asiantuntijuudesta provosoituneena siitä, että monesti oli joku luentosarja, missä kaikki Suomen parhaat asiantuntijat politiikasta oli miehiä ja muutama muu tämmöinen tapaus, jossa sitten niin kuin tosi kriittisetkin tyypit, jotka järjestää tapahtumia, niin ei ota yhtään naista sinne puhujakaartiin, joka mun mielestä on itsessään huolestuttavaa. Niin toki tämä on yksi keskeinen asia, mikä nousee mun omasta kokemuksesta vahvasti, koska olen huomannut, että naisia ainakaan niin kuin politiikan tutkimuksen alalla ei aina oteta ihan vakavasti, saatika jos tekee feminismiä.
Ja Saara, olit kirjoittanutkin politiikasta.fi-sivustolle kolumnin siitä, miten naisnäkökulmaa voisi lisätä. Ja tässä ratkaisu keskeisinä tietenkin pyydetään sinua kertomaan, että miten naisasiantuntijat saadaan ääneen paremmin.
No ylipäätään, kun ajatellaan, että järjestetään joku tapahtuma, johon halutaan asiantuntijoita, niin pitää miettiä myös naisia, koska usein asiantuntijuus jotenkin kiinnittyy kummallisella tavalla mieheyteen. Ja vaan miesten asiantuntemus huomataan tai tunnistetaan. Ja sitten tietysti niin kuin miehille semmoisena konkreettisena vinkkinä mulla oli siinä, että aina kun pyydetään osallistumaan johonkin paneeliin tai seminaariin, niin voi kysyä, että ketä muita tähän on kutsuttu. Ja jos ei ole yhtään naista, niin voi kieltäytyä kauniisti kutsusta ja perustella, että koska teillä ei ole täällä naisia, niin minäkään en tule.
Eli kiintiönaiseksi ei tarvitse suostua.
Niin, no kiintiönaiseksikaan ei tarvitse suostua, mutta kyllä mun mielestä miehillä on myös niin kuin tässä tietty avainrooli, koska heitä valtaosin pyydetään, niin sitten he voi myös miettiä, että ketässä olisi semmoisia kiinnostavia naisia. Tai jos ei, niin voi kääntyä hatun puoleen, niin me kyllä löydetään varmaan aiheeseen kuin aiheeseen joku kiinnostava naispuhuja tai useampikin. Tai vaikka koko seminaarin puhujakaarti.
Mä oon ollut yli 20 vuotta erilaisissa tilaisuuksissa kiintiönaisena, eikä se mun mielestä vähennä mun arvoani eikä mun ajatusteni arvoa millään tavalla. Että ei pidä mennä myöskään mukaan siihen, että semmoisen ajatteluun, että se jotenkin sitten tekisi sitä niin kuin naisen puheesta. Sehän on niin kuin leimaamista, sehän on ilkeää. Ja täysin tarpeetonta, ei siihen tarvitse mennä mukaan. Mulla on ollut 20 vuotta myös periaatteena kehun nainen päivä, se jatkaa sitä edelleenkin, vaikka olen ollut tämän koko saman 20 vuotta suhteellisen tietoinen siitä, että sukupuolten moninaisuus on tieteellinen fakta eikä mielipide. Mutta että ikään kuin yhteiskunnallisessa todellisuudessa, missä eletään, niin mä pidän tätä periaatetta ihan hyvänä käytäntönä. Mm. Ja vaikka ennen kuin naiserityisessä liikkeessä on koskaan ollut mukana, niin en mitenkään kavahda myöskään naisasiaa. Mutta että esimerkiksi tästä saada näitä periaatteita, niin mehän olemme hatussa tätä jo toteuttaneet, kun mielestämme meidän ensimmäisen tapahtuman feministisen kirjoiluiltamaan, niin sinnehän olemme kutsuneet esikirjoilijoiksi sekä naisia että miehiä. Mm.
Kyllä.
Niin, tuosta kiintiönaiseudesta vielä tuli mieleen, että siinähän täytyy myös muistaa se, että jos valitetaan siitä, että joku nainen on siellä vain sen takia, että se on nainen, niin voi ehkä pitää mielessään sen, että hyvin todennäköisesti ne miehetkin ovat siellä, ehkä ei vain sen takia, mutta osittain myös sen takia, että ovat miehiä.
Kyllä.
Koska yhteiskunta nyt valitettavasti toimii tällä periaatteella, että miehenä on usein helpompi päästä tiettyihin asemiin puhumaan asiantuntijana.
Niin, tavallaan niin kauan kuin tämä asia on näin, niin kauan naisia pitää nostaa. Mm. Että sitten kun ollaan siinä vaiheessa joskus toivottavasti tulevaisuudessa, että sillä sukupuolella ihan oikeasti ei ole merkitystä siihen, että nähdäänkö sut asiantuntijana vai ei, niin sitten sillä kokoonpanolla ei ehkä ole sillä lailla merkitystä.
Mm. Saara Särmä, joka on muutenkin nerollinen, kehitti myöskin hienon suomennoksen sukupuoliskarppi.
Joo, näin on.
Joo, se oli
sukupuoliskarppi havainnoija, vai mitä, joo.
No, tämä on tärkeä aihe nyt, kun ollaan median parissa. Just oli muutama kuukausi sitten puhetta paljon siitä, että mediassa asiantuntijalausuntoja antaa jostain syystä lähinnä miehet, ja tämänpäiväisen Hesarin mukaan tähän mallin kasvatus alkaakin ja peruskoulun historian oppikirjoista, joissa sitten vain 1/4 toimijoista on naisia. Ja näissä oppikirjoissa nainen on sitten lähinnä sodan uhrina. Eli siinä kohtaa, kun pääsee toimijuutta harjoittamaan, niin sitten käyttää sen hyväkseen ja kutsuu muut hyvät naistyypit sinne mukaan.
Joo. Ehkä edelleen kiinnostaisi toi hatun feminismi tai teidän feminismi tai meidän feminismimme monikossa, mitä tässä nyt on. Tai ehkä lähinnä sen suhde queer-feminismiin, joka on itselle jotenkin tuttu. Tai tutuin feminismeistä, niin vaikea tai mahdoton kuin se onkaan määritellä, mutta joka tapauksessa tällainen moninaisuutta ja erilaisia eroja ja intersektionaalisuutta ja etenkin sukupuolen moninaisuutta korostava tai juhliva feminismi. Minkälainen suhde teillä on queeriin, queer-feminismiin tai queer-ajatteluun?
No siis kannatan ehdottomasti ja haluan juhlia. Ja mun mielestä se jotenkin, että vaikka me toisaalta korostetaan tätä naiserityisyyttä tietyllä tavalla, niin se ei mun mielestä ole poissulkevaa. Tai mä en ainakaan näe sitä silleen niin kuin poissulkevana, koska me ei olla sukupuoliessentialisteja kuitenkaan.
Mm. Harrastus, jonka mä oon nyt lopettanut, mutta Kitte Klemettilän kanssa järjestettiin useita Circus Meets Burleski iltoja Sirkus Ruskan puitteissa. Ja siinä just tavallaan että huomattiin ja todettiin, että se niinku ikään kuin se burleskin vapauttava, se emansipoiva puoli, niin ei tavallaan toimi, jos niinku sukupuolta tavallaan pelkästään niinku ikään kuin stereotypioihin nojaten juhlitaan, vaikka sekin on hauskaa. Ilman muuta, eikä niinku iloitsee siitäkin. Mutta että kaipasin kyllä niihin meidän niinku iltoihin, ja saatiinkin siis useina vuosina hyviä esiintyjiä niinku semmoisissa, jotka tavallaan niinku siirtyy niinku täysin sellainen post-gender avaruuteen tai edustaa mun mielestä hyviä feminismiä. Ja paitsi että itse koen ne hyvin niinku hauskoiksi ja vapauttaviksi, niin huomasin myös, että siinä on niinku se puoli, että yleisöstä ne, jotka on tullut ikään kuin ehkä ei niin feministisellä otteella katsomaan burleskia, niin koin, että sopivalla tavalla heidän psyykettään ravisteltiin. Ja huumori, jos mikä, joka on kuitenkin niinku burleskissa, niinku, ainakin Suomi-burleskissa, neo-burleskissa niinku aivan ytimessä huumori, niin huumori on parhaimmillaan juuri ravistelevaa. Mutta että tietenkin, jos on valmiiksi asiassa ravistettu, niin sit se on vaan niinku vielä vapauttavampaa ja hauskempaa ja nautinnollisempaa.
No, mikä sitten, jos ei essentiaalinen naiseus tai sukupuoli, niin mitä se naiseus sitten on? Mikä voi olla esimerkiksi jonkun feministisen toiminnan moottorina?
No, Slutwalk oli musta semmoinen niin kuin ikään kuin esimerkki naisten erityisestä tapahtumasta, jonka mä koin ihan omakseni ja olin siellä innolla mukana. Että tavallaan niin kuin selvästi katutilassa ja julkisuudessa naisiin kohdistuva slut-shaming ja sukupuolinen häirintä ja kiusaaminen, että se on tavallaan niin kuin, se liittyy naisen vapauteen musta hyvin luontavalla tavalla. Ja sitten toinen, niin mähän on ollut mukana, taidettiin jopa sit huudan Liisan kanssa käynnistääkin aikoinaan feministiäidit. Silloin kun me itse tultiin raskaaksi ja koettiin se jotenkin hyvin hankalaksi, sillä tavalla piti jotenkin suhtautua se jotenkin, kun se tavallaan se oma biologinen sukupuoli tuli siihen niin jotenkin häiritsevällä tavalla läsnä, kun siihen saakka jotenkin saanut niin vapaasti elää, ajatellen, että tämä sukupuoli ei liity mun elämään mitenkään, mutta siinä kohtaa, kun niinku, no, se on sellainen elämänvaihe, missä sitten jotenkin, sitten kokoonnuttiin feministiporukalla niinku pohtimaan tätä, että miltä tämä nyt tuntuu, perkele, nämä tissit kasvaa ja sitten en mä tiedä, että se missään vaiheessa tavallaan tästä vaiheesta minkä älyllisempää, mutta saatiin ainakin purkaa tätä. Että ehkä niinku just tavallaan, että munkin niinku, se oli aika tavallaan niinku mun sukupolven ihmisiä, niin kuulutaan niihin 90-lukulaisiin feministeihin, joille tavallaan niin nimenomaan oli niinku ikään kuin tärkeä ajatella, että sukupuoli ei ole tärkeä. Ja että missään niinku yhteiskunnallisessa kontekstissa sillä sukupuolella ei pitäisi olla merkitystä. Että semmoinen niinku, että niinku, että on ollut voimakas halu niinku kyseenalaistaa se sukupuoli kokonaan, että onko sitä edes olemassa, ja sitten tavallaan tuommoinen elämänvaihe, missä se sukupuoli tavallaan on olemassa niin kiistattomalla tavalla, niin se oli sitten niin kuin asia, mitä piti käsitellä.
Niin, tavallaan tämä, niin kuin just tämä naisasiantuntijuusagenda, joka mulla tässä on ollut pinnalla, niin se nyt tietysti nousee siitä, että mä oon alalla, joka on politiikan tutkimus ja erityisesti kansainvälisen politiikan tutkimus, jossa jos nyt seuraa vaikka ketkä on Ylen aamu-tv:ssä asiantuntijana, niin ei siellä kauhean montaa naista näy. Hanna Smith Venäjä-asioissa, mutta ei paljon muita. Sitten tavallaan se nousee siitä, niin kuin, että mä haluan nostaa tätä kysymystä esille. Ja sitten mä ajattelen myös niin, että niin kauan kuin naisia ei oteta vakavasti, niin ei myöskään ketään, jonka sukupuoli-ilmaisu jotenkin niin kuin on erilaista kuin tämä niin kuin hyvin perinteinen sukupuolirooli-jako, niin ei varmasti tulla ottamaan vakavasti niin kuin näillä aloilla. Niin se mun mielestä myös on tavallaan semmoinen askel, joka sit mahdollistaa ehkä niin kuin seuraavan askeleen, jossa niin kuin, koska siis kansainvälisestikin meidän ala on sellainen, jossa on hyvin vähän niin kuin julkisesti homoja tai lesboja tai saatika transihmisiä. Ne on ihan muutamia oikeasti tuolla 6000 ihmisen konferenssissa. Niin tavallaan mä näen sen semmoisena, että tästä kun saadaan vähän vauhtia, niin ehkä tässä niin kuin avautuu muillekin tilaa olla toimijoita ja asiantuntijoita.
Mutta ajatteletko, että nämä menee kuitenkin käsi kädessä, joo, nämä liikkeet, eikä niin, että naiset ensin ja katsotaan noin loput sitten?
Ei, kun ilman muuta samaan aikaan. Ja se että tavallaan tämmöinen niin kuin sukupuolen tutkimus on jo suhteellisen vakiintunutta kuitenkin niin kuin meidänkin aloilla. Ja pikkuhiljaa nyt rupeaa koko ajan tulemaan enemmän sitten just queeria ja tällaista niin kuin esiin, niin siinä on kuitenkin ne samat kysymykset siitä, että mikä on uskottava aihe, mikä on uskottava lähestymistapa, kuka on uskottava akateeminen tyyppi puhumaan yhtään mistään. Ja sitten tietysti se siis laajemmin vielä niin kuin rotu on yksi tosi iso kysymys kansainvälisesti. Että kyllä mä niin kuin sitä mieltä on, että kyllä se intersektionaalisuus on tosi tärkeää pitää mielessä koko ajan.
Ja tällä niin kuin uskottavuudellahan me niin kuin myöskin hatussa leikitellään, tehdään sitä pilaa osin, koska sen takia, että me tekin omasta mielestä ollaan helvetin uskottavia. Meillä on omasta
mielestä siihen vahvaa. Ja myös helvetin hauskoja.
Niin, ja että ne ei ole toisiaan vastaan. Ja että mä oon ainakin niin kuin korkeasti sitä mieltä, että mä olen yksi Suomen johtavia valtio- ja vitun asiantuntijoita. Ylpeästi.
Ja prominentti, eli eteenpäin työntyvä.
Eteen työntyvä.
Joo.
Kiitoksia vaan Erkki Perälälle Helsinkiin, joka auttoi mua suomentamaan tämän prominentti-sanan, jota halusin itsestäni käyttää. Tämä esiin työntyvä löytyy siis, se on kyllä prominentti suomennos, mutta löytyy niin kuin tohtori.fi-sivustolta. Se kuvaa mun mielestä hyvin mun otettani elämään. Meillähän on myös siis akkaryhmätausta. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta, joka ei ollut siis naiserityinen järjestö, vaan feministinen.
Vaikka siltä kuulostaa.
Mä menin akkaryhmään nimenomaan mun silloisen miesystäväni Matti Säterin, joka oli myös ensimmäinen aviomieheni, niin hänen houkuttelemaan, hän oli akkaryhmän puheenjohtaja. Niin akkaryhmä oli yksi legendaarisia nappeja. Toivoton tyrkky. Ylpeästi itseään esiin tunkien vastustaen sitä yhtä naisille annettavaa leimaa, että nainen, joka haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, on huomioon kipeä ja siinä pitäisi olla jotakin noloa. Ei.
Nyt siis kyse on akkaryhmän legendaarisesta rintanapeista, jotka on päästetty maailmalle yliopiston nykyisen feministisen järjestön, eli VATUn toimesta. Mutta että lisää vain tehtailemaan sitten myöskin hatussa. Niin, musta on kiinnostava kysymys tämä, joka tuli mieleen jostain, mitä jompikumpi äsken sanoi, mutta en nyt enää muista mistä. Että kun tämä on kuitenkin tällainen niin kuin asiantuntijajärjestö, hattu selkeästi. Joo. Ajatushautuma ja jotenkin tuo itsensä esiin sellaisena, että me nyt kerromme, mikä on feministinen näkökulma. Esimerkiksi aidan seipääseen. Mutta sitten voisi kysyä, että niin kuin kuka on feminismissä tai feministinen asiantuntija ja millä perusteella?
No mä oon ainakin siis ajatellut näin, että kun mä oon luvattu tätä headhunttausta tuottaa ja muuta, että siis ei ole kyse siitä, että me oltaisiin itse aina tunkemassa joka paikkaan feminismin asiantuntijoiksi tai naisasiantuntijoiksi, vaan jos meiltä pyydetään, oli se aihe sitten aidon seiväs tai mikä muu hyvänsä, niin jos joku pyytäisi meiltä, että hommatkaa meille puhujat, niin sitten me ruvettaisiin miettimään siinä kohtaa, että ketkä olisi parhaat mahdollisuudet naiset ja feministit puhumaan aiheesta, että siis me ollaan koko niin kuin, meidän tarkoitus on nimenomaan tehdä tästä ehkä joku löyhä verkosto
tai joku tällainen, mutta tehtiin aika nopealla aikataululla ne nettisivut tuossa, niin ei ole päästy ihan vielä silleen ratkomaan, että missä muodoissa me oikeastaan toimitaan.
Mutta että tota, kyllähän tässä niinku, käytännössä niinku, miten nyt asiantuntijuus helposti muodostuu, niin tota, varmaan tota, akateemiset verkostot, meillä on aika paljon niinku, akateemisia ihmisiä ilmoittautunut mukaan tai sanonut olevansa kiinnostuneita, mutta että toki sitten niinku, feminististä osaamista voi kertyä myös oppilaitosten ulkopuolella, niin kuin ylipäänsä oppimista ja osaamista voi kertyä oppilaitosten ulkopuolella, että ei tässä olla niin kuin sinänsä yliopistoon ja alma materiin sidoksissa. Eihän mullakaan ole yliopistoon paljon muuta kontaktia kuin tuo lainasakko.
Puhuitte paljon tästä asiantuntijuudesta jotenkin työelämän kautta, ja sitten taas oma kokemukseni tulee nyt opiskelijaliikkeestä ja kaiken näköisistä löyhähköistä verkostoista, ja koen jotenkin, että näistä parikolmikymppisistä feministeistä suurin osa on sitten jotenkin puoluepoliittisia toimijoita, anarkofeministejä, kujereja tai sukupuolen tutkijoita tai sekä, että tuntuuko tämä jako teistä tutulta vai kaukaiselta, tarvittaisiko vielä lisäsuuntauksia vai enemmän verkostautumista, just mitä tällaista headhunttausta tekin pystytte tekemään, eli nostamaan jotain toimijoita esille.
No kyllä mä tätä nyt sitten tavallaan niinku, tämmöisessä niinku keski-ikäisessä maailmassa myöskin niinku havainnoinut, että on semmoista niinku tosi itsetietoista feminististä naisten esiin nostamista työelämän verkostoissa, joka on niinku hyvinkin ei-akateemista lähtökohdiltaan, mutta kuitenkin niinku, että se ei muistuta semmoista ehkä sitten vähän semmoista vaikka köykästä girl power juttuja niinku, no en mä nyt haluaisi dissata, mutta sanotaan, että se ei ole niinku, musta välttämättä niinku, feminististä, mutta että semmoinen niinku, ikään kuin niinku, käytännön toisten naisten nostaminen, tukeminen ja, tota, ja kokemuksien vaihto siitä, että miten niinku, vaikka miesvaltaisissa miesvaltaisilla työpaikoilla tai miesvaltaisissa kulttuureissa pärjätään, niin semmoista on. Että tota, ja semmoinen niinku, ja mä koen tavallaan siinä niinku hirveästi semmoista niinku kasvun mahdollisuutta myöskin niinku kaupun feministiselle liikkeelle. Että ei oltaisi niin kipakoita niinku sitten heti määrittelemään kauhean täsmällisesti, että mitä nyt se itse kunkin feminismi sitten tarkalleen ottaen on, vaan tota, vaan ikään kuin ilotaan sitä yhteisestä pyrkimyksestä kohti niin kuin vapautta ja tasa-arvoa, riippumatta nyt siitä, että kumpi on sitten niin kuin kellekin se tärkein näkökulma. Et tota, et esimerkiksi minulla on ollut tämän Tampere-talon toimitusjohtajan Pauliina Ahokkaan, jota suuresti arvostaa, niin hänen kanssaan tämmöinen niin kuin hanke, missä tota, ollaan ajateltu, että se feminismi, minkä mikä toimisi sen hankkeen tämmöisenä niin kuin kattoajatuksena, valitse itse. Se on muuten yksi kanssa sakkaryhmän nappi. Ja mä muistan silloin, että mä en oikein nuorella tajunnut, että miten siinä ollenkaan ajetaan takaa. Mutta tota, joka nyt musta tuntuu ihan niin kuin kivalta keskustelun aloitukselta, että niin kuin kyseenalaista ja pohtia sitä, että mitä kaikkea me loppujen lopuksi voidaan ja saadaan valita itse. Ja, tota, ja aika niin kuin monistakin lähtökohdista ihmiset voi tunnistaa sen, että missä kohdassa sukupuoli on niissä aika väärin rajoittanut paitsi omia toiveita ja haluja, myöskin muiden suhtautumista itseen. Ja silloin tavallaan se niin kuin valinnanvapaus on myöskin semmoinen niin kuin konteksti, jossa on helpompi saada myös niin kuin porvarillisemmin ajattelevia mukaan feministiseen keskusteluun. Et kun itsellä sitten kuitenkin se ehkä se vasemmistolainen näkökulma on tietenkin ollut läheisempi, koska olen itse vasemmistolainen.
No, tässä tietysti mun akateeminen puoleni haluaa jotenkin kääntää tätä keskustelua. Tai sillä, että se ei niinku riitä se vapaus valita, mutta samaan aikaan pitää pystyä käymään tosi kipakkaa keskustelua silti niistä rakenteista. Mm. Ja siitä, että miten se niinku, miten semmoiset tietyt odotukset niin kuin ohjaa meidän valintoja ja sitten myös miten tavallaan se, että me valitaan ne tietyt jutut aina uudestaan ja uudestaan siis naisena, niin miten ne uudistaa niitä rakenteita. Että tavallaan joo, jokaisella naisella pitää olla oikeus valita vaikka ottaa silikoonit, mutta sitten toisaalta niin kuin pitää olla mun mielestä myös samaan aikaan pitäisi pystyä jotenkin näkemään se rakenne ja kauneusihanne ja kaikki tämmöiset business, missä se valinta tehdään ja miten sitä samalla on tavallaan niin kuin osasyyllinen pitämään sitä järjestelmää yllä.
Niin, siis ilman muuta just, että mun mielestä se niin kuin keskustelu liittyy, että haastetaan myöskin se, että kuinka paljon niin kuin itse kukin niin kuin joutuu koko ajan niin kuin pohtimaan, että oliko tässä taas mulle joku ennakkoasena. Kyllä mä menen koko ajan korjaamaan omia, niin kuin, että jos törmää jossakin asiantuntijaroolissa itseään huomattavasti nuorempaan naiseen, niin täytyy käydä aina se korjaava niin kuin keskustelu itsensä kanssa. Että tässä on jälleen tavallaan meidän kulttuurissa opittu, että miltä kuuluu niin kukaan kuin uskottavan, pätevän lääkärin näyttää. Että en mä niin kuin ainakaan halua itse väittää olevani jotenkin niin kuin kaikkein niin kuin emansipoituneen ihminen tässä maailmassa, vaan nimenomaan niin kuin koko ajan halukas käymään läpi sitä keskustelua ja myöntämään omat kaikki ennakkoluuloni, mitkä niin kuin purskahtelee Herran Jumala sieltä, niin kuin, että tästä maailmasta, mihin mä oon kasvanut.
Niin, niistä ei tavallaan pääse eroon.
Ei, yhteiskunnasta
on.
Ei voi irtisanoutua.
Ei.
Ikävä kyllä tässä sukupuolestakaan ei ole voinut irtisanoutua, vaikka mieli tehnyt.
Niin, ja ne siis seksismi ja vaikka rasismi on niin, me ollaan niin sisään kasvettu niihin, tai ne on sisään kasvanut meihin, kun me on tässä kulttuurissa kasvettu. Että väistämättä se on semmoinen jatkuva prosessi, jossa koko ajan joutuu kelaamaan, että hetkinen, mitä mä nyt oikein ajattelinkaan.
Mutta ei mennä tämmöiseen hirveäseen itsekritiikkiin, no nyt mua varmaan saa lähellä, että mäkin tässä melkein ääni väristä rupasin itteni haukkumaan, voi kauhea.
Mutta siis me osataan myös aina olla tietoisia siitä ja sitten ei olla niin.
Nyt me ei löytynyt myöskin tuonne maalainen suuntaan tämän meidän. Kaikki käy feminismi, joo.
Ehkä siitä lisää toisen tunnin puolella. Mutta ehkä tuosta, niin, no, sanoit Saara aikaisemmin, että siis intersektionaalisuus on kauhean tärkeää, mutta miten se näkyy sitten niin käytännössä? Miten tehdään intersektionaalista feminismiä käytännössä, vaikka hatussa?
No hirveän vaikea kysymys tällä lailla, mutta se pitää meidän ottaa haasteeksi ja miettiä, että miten me sitä toteutetaan, mutta ainakin yritetään siis tukea kaikenlaisia naisia, että me ei tueta vaan niin kuin valkoisia, keskiluokkaisia, keski-ikäisiä naisia, joita itse ollaan, koska se olisi hirveän helppo mennä siihen, että meidän feminismi on vaan sitä, että me niin kuin tämmöisiä samankaltaisia tässä nyt sitten nostetaan esille. Että mun mielestä se on ainakin yksi asia.
Kiinnitin huomioon, että käytätte paljon vittusanaa ja naissanaa, eli siitä tulee tietenkin mieleen, että onko teidän toiminnassa sissukupuoliset heteronaiset keskiössä ja perustuuko naiskäsitys siihen vai olisiko sitten siinä mukana sitten sukupuolivähemmistöjä mahdollisesti.
Mutta niin, kyllähän siis kyllähän myöskin niinku pillun niin kuin symbolina voi ajatella, että se on niin kuin laajempi asia kuin pelkästään se faktinen elin, jonka päällä minäkin nyt istun. Tai siis tavallaan se on niin kuin mun sisällä, eli tavallaan en istu sen päällä, vaan noin, olen osa sitä hyvin. Minä korjasin itseni näin. Mutta että niin kuin me ollaan kysytty vagina-symboleista, ja me ollaan molemmat, että Saara on hienosti piirrellyt kirkkoveneitä väitöskirjansa kansiin.
Glitteriliimalla.
Glitteriliimalla, että sillähän se on niin kuin jo tavallaan niin kuin kuva tietystä niin kuin rehevästä perinteestä, jonka myöskin niin kuin mun mielestä kaikki feministit voi ottaa haltuun samalla tavalla kuin minä ihan helposti sanon, että mulla on munaa. Ilman, että mä koen, että se on jotakin niin kuin jätkäilykulttuuria.
tavallaan niin kuin
Toivottaako vitun käyttö tällaisena symbolina sitten tervetulleeksi kaikenlaisia ihmisiä vituilla tai ilman?
Niin. No tota, mä en usko, että ihan kun feministit lähtökohtaisesti yllättyy niin kuin kirkkoveneen käytöstä ja ajattelee, että se ei liity niin kuin liikkeeseen mitenkään. Mutta toki varmaan, niin kun, että jos meillä on kiroiluiltama, niin ihmiset, jotka niin kun, vaikka ajattelee, että vittu on ruma sana, niin ehkä ne ei ole sit niitä, jotka niin kun, haluaa sinne tulla. Mut että ja tokihan siis aina, niin kun, jos on ihmisiä, joilla on kauhean niin kun, vahva, tiukka, niin kun, rajattu aatesuunta feminismin sisällä itsellään omansa, niin sitten varmaan on, niin kun, voi olla, että on... Niin kun, tai eihän mikään liike voi olla tai mikään paikka semmoinen tai mikään tilaisuus, johon kaikki haluaa tulla. Se on musta ihan mahdotonta. Minä puhutaan politiikkoina, olen yrittänyt kyllä semmoisia tilaisuuksia järjestää ja aina on kyllä vituiksi mennyt. Että tota, et kyllä se niinku kohderyhmä tietysti aina jotenkin muotoutuu. Ja kun tämä on kuitenkin myöskin niinku tarkoitus olla meille hauskaa, niin että ydinkohderyhmä on tietenkin mä en saada itse. Ja me tullaan mielellä kaikki
jatkoja. Tykätään virkata vaginoita ja latvavaginoita ja piirtää niitä kirkkoveneitä, niin ehkä se on...
Niin mitäs tää latvavagina nyt sitten?
No siis mä oon virkanut itselleni vitun päähän semmosen siis latvavaginan. Mä oon aloittanut tämmöisessä virkkauskerhossa. On erittäin hyvä toimintatehtävä.
Mutta semmoisenhan voi myös ihan kuka vaan virkata, että ei tarvii, että vaikka siinä nyt oli meillä sloganina vissiin, että tee oman näköinen, niin eihän se tarkoita se oman näköinen, että se tarvii olla just se, mikä sulla on.
Mutta mä virkkasin siis siihen omaan, että se välilihan leikkaus haavan. Että tämä oli kyllä ihan tämmöinen realistinen.
Kuulostaako hankalalta virkkaaminen ylipäänsä?
Niin munkin mielestä, mä en ole myöskään mikään virkkaaja, että siis munkin mielestä kuulostaa hankalalta, mutta mä luotan siihen, että Raasa virkkaa mullekin sellaisen jossain vaiheessa, kunhan haalarit on saanut virkattua.
No te kehotatte tutustumaan vittuun, omaan vai kaverin vittuun ja miksi? Et eikö tämä vitun virkkaus ole sellaista nyhertämistä, jonka parissa sitten tekemiseen tai omaan värkkiinkin kylhästyy vai pitäisikö näperrellä sen ihan fyysisen kapineensa kanssa?
Ilman muuta suosittelen kaikille tietenkin fyysisen kapineen kanssa näpräämistä. Masturbaatio on yksi terveellisimpiä harrastuksia, mitä ihmisellä voi olla. Ja, tota, ja semmoinen niin kuin ikään kuin seksuaaliterveys ja seksuaalinen vapautus niin ei ole niin kuin vielä loppuun käsitelty tässä maailmassa eikä edes Suomessa. Et ilman muuta tota, vaikka niin kuin varmaan iso osa feministisistä liikkeistä on niin kuin päässyt jo eteenpäin siitä niin kuin pillutuijottelupiireistä, niin sille ei sinänsä niin kuin tarve ja tilaus lakkaa, että ihmiset niin kuin oppis. Et pelkästään omasta itsestään saa iloita, eikä kuum. Ja myöskin se, että oma keho ja toiveet muuttuu elämän varrella, että koskaan ei niin kuin lakkaa se tarve, että saa tutustua vain itseensä. Että kyllä tota, jotenkin, kyllä mulla on niin kuin sydänväri, mulla on paljon kavereita, jotka ehkä ei ole niin kuin niin feministinen ilosanoma sit sillä lailla löytänyt luo, että he... Monet odottaa, monet naiset, että tulee mies, joka heidät tavallaan tekee onnelliseksi. Ja kyllä tota, mulle tämä runkkausteema on sen takia aina ollut tosi tärkeää. Että niinku, ei ainoastaan niinku oma huone ja oma raha, vaan myöskin sillä tavalla omilla jaloillaan seisominen, että on kyky itse tehdä itsensä onnelliseksi ja itse löytää myös niinku seksuaalinen ilo ihan omasta ruumiistaan ja siitä nauttiminen ja siitä iloitseminen ja siitä ylpeänä oleminen. Ja ehkä just niinku synnyttäneen naisella tulee ihan niinku uusi vaihe siinä, että kun se taas on se vittu mennyt pillun päreiksi. Ja tota, et kyllä mulla on niinku ihmisiä, mun ikäisiä ihmisiä, kavereita, jotka niinku häpeä omaa pillua ja ei halua,
toinen ihminen sitä näkee. Ja kyllä niin kuin aion niin kuin lopun ikäni jaksaa kulkemassa, kulkea kertomassa ihmisille, että jokainen pillu on kaunis ja vittu haisee hyvälle ja täytyy saada olla ylpeä omasta ruumiistaan joka kohdasta.
Eikä se itsestäänselvä sanoma missään nimessä ole. Ja tämä vittusanahan on kuitenkin sellainen, missä on edelleen olemassa vähän sokkiarvoa. Tämä on kirosanaksi luokiteltu monesti. Sehän voi nähdä voimasanana tai sitten naisen anatomia pilkkaavana kielen rakenteena. Ajatteletteko, että yhteiskunnassa vallitsee vittuvihaa, mitä pitää purkaa?
Kyllähän ilman muuta se, että ne kuu... Mäkin määrätietoisesti käytän vaikka sitä slogania vittu haisee hyvältä, mikä mä tiedän, että monia ihmisiä ärsyttää, niin on tavallaan niinku pyrkimys lauseena kyseenalaistaa sitä ajatusta, että vittu olisi kirosana. Mutta nimenomaan tämä voimasanaperinnehän on, tulee olemaan myöskin tässä meidän kiroiluiltamassa. Saara on kaivannutkin jo jotakin tekstejä esille.
Joo, suomalaisesta kansan, tai tämmöistä kalevalaisesta kansanperinteestä löytyy jonkun verran ainakin semmoisia runoja vitun voimasta, tai vitun väestä.
Kyllä, kyllä. Tämmöistä loitsu tyyppistä.
Kertokaa sitten vähän enemmän tuosta feministisestä kiroiluiltamasta, kun sitä nyt on mainittu muutaman kertaan, että mistä siinä sitten nyt taas on kyse.
No se lähti semmoisesta, että kun oikein paljon vitutti moni asia maailmassa ja yliopistomaailmassa, niin sitten yhden feministikollegan kanssa Facebookissa chatattiin jotain ja vähän kiukuteltiin keskenään, kun on meitä huonosti kohdeltu. Ja sitten Roosa oli silloin vähän sitä ennen esitellyt tätä virkkaamaansa latvavaginaa Facebookissa. Ja mä sain semmoisen vision, että mä haluan semmoisen illan, jossa Roosa lavalta kiroilee se virkattu vittu päässään. Ja sitten voi niin kuin muut siinä kiroilla vapautuneesti aiheesta kuin aiheesta ja jotenkin tällainen voimauttavasti ja tämmöiset kiroilun haltuun ottaen.
Mutta me ollaan kutsuttu siis useita esikiroilijoita varmistaaksemme, että kiroilua varmasti heti kärkeen tapahtuu. Siten, että kukin saa miettiä itse sen oman näkökulmansa. Ja tämä on ehkä nyt sitä, että mikä on niinku, nyt se eniten niinku, tulkailu on jeesustelu, mitä tässä nyt kyetään, niinku, että kukin saa itse päättää sitten, joka paikalle tulee, että mikä se, niinku, se oma feminismi ja oma kiroilu on. Lisäksi meille tulee niinku, näiden tämän kansanperinteen pohjalta sitä niin kuin kiroilukaraokea, että ihmiset voi niin kuin lukea valmiita tekstejä, jos ei niin kuin omaa tuotantoa tuu. Sitten Vilja-Tuulia Huotarinen, runoilija, on lupaillut tehdä tämmöistä kiroilupainotusta beat-runoa sinne. Uh-huh. Minä saatan laulaa luikauttaa tämmöisen vittoilulaulun. Katsotaan. Mulla on 9-vuotias pojatakin luvautunut sinne esikiroilijaksi.
Oho.
Ja hän on musta hyvin jotain hatun niin kuin retoriikan ottanut haltuun, kun se kysyy multa yksi päivä, että äiti, koska sulla on ne vitu hommato? Ai tarkoitatko, että ei mennä sitä kiroilutamaan poikasi? Ja sitten sanoo, joo.
Hienoa. Eli tämä feministinen kiroililtama on siis 31.3.
Joo, kahvillassa.
18 joka on alkaen siinä, kahvillassa Aaltosen kadulla.
Pihlinnan talossa. Oikein kiva rafla.
Juu, eli sinne siis terve menoa tai tervetuloa. Tähän väliin voitaisiin ottaa muutama biisi ja pitää pieni tauko puhumisesta.
Esitellään biisejä sen jälkeen, kun olemme ne kuunnelleet. Hauskempi purkaa niin päin.